Hvaljen Jezus.
Laudetur Jezus Kristus.
Poslušate slovensko oddajo Radia Vatikan.
Papež Avstrijski smučarski zvezi. Ustrajnost, iskrenost, prijateljstvo in solidarnost. Sinoda, vloga laikov, diakonov in pomoč revnim cerkvam. Življenjepisi novih kardinalov. Duhovne misli papeža Frančiška za god svetega Janeza 23.
Svetim očetom so se v četrtek 10. oktobra srečali člani Avstrijske smučarske zveze. Spodbudil jih je, naj gojijo vrednote, ki so neločljivo povezane s športom. To so vztrajnost, iskrenost, prijateljstvo in solidarnost. Rad bi vas spodbudil, da pri svojem prizadevanju vedno gojite vrednote, ki so neločljivo povezane s športom in so mu lastne. Vztrajnost, iskrenost, prijateljstvo, solidarnost. Na ta način prispevate k bolj bratskemu svetu, saj šport ustvarja bratstvo, da bi sredi naravnih čudes svoje države zapeli hvalnico stvarniku, je dejal papež med srečanjem s približno 100 člani Avstrijske smučarske zveze. Izpostavil je tudi, da je Avstrija bogata z veličastnimi gorami in zato ponuja odlične možnosti za alpske športe. Dodal je še, da si Avstrijska smučarska zveza, ki je bila ustanovljena leta 1905, prizadeva za promocijo različnih smučarskih dejavnosti po vsej državi, zlasti pa za vrhunske dosežke športnikov.
Nadaljujemo s predstavitvijo življenjepisov novih kardinalov, ki jih je papež Frančišek imenoval v nedeljo 6. oktobra. Konzistori za njihovo umestitev bo potekal 8. decembra. Monsignor Fernando Natalio Garib, nadškof Santiago de Chile. Rodil se je 10. marca 1957 v Santiago de Chile. Po končanem študiju gradbeništva na Papeški katoliški univerzi v Čilu je študiral filozofijo in teologijo v papeškem bogoslovnem semenišču v Santiago. V duhovnika je bil posvečen 6. aprila 1991 za nadškofijo Santiago de Chile. Po diplomski študij je nadaljeval v Rimu. Magisterij iz moralne teologije na Papeški akademiji Alfonzijana, doktorat na Papeški univerzi Gregorijana, master iz bioetike pa na Papeškem teološkem inštitutu Janeza Pavla II. Opravljal je službo župnijskega vikarja, škofijskega delegata za univerzitetno pastoralo ter profesorja moralne teologije in bioetike na teološki in medicinski fakulteti Papeške katoliške univerze v Čilu in v bogoslovnem semenišču. Bil je župnik župnije Svete Marije Usmiljenja, moderator kurije in predsednik delegat ekonomskega sveta nadškofije Santiago de Chile. Od leta 2001 je član Papeške akademije za življenje. 6. aprila leta 2006 je bil imenovan za pomožnega škofa škofije Santiago de Chile, škofovsko posvečenje pa je prejel 3. junija isto leto. 20. aprila 2011 je bil imenovan za nadškofa nadškofije Concepción, 25. oktobra 2023 pa za nadškofa Santiago de Chile. Trenutno je podpredsednik Čilske škofovske konference. Monsignor Tacizio Isao Kikuki, nadškof Tokija. Rodil se je 1. novembra leta 1958 v prefekturi Iwate v škofiji Sendai. Študiral je na Japonskem. Marca 1985 je v kongregaciji misionarjev Vrbitev izpovedal večne zaobljube in bil marca 1986 posvečen v duhovnika. Študij je nadaljeval na Duhovnem inštitutu srca Jezusovega v Melbourneu v Avstraliji. Med letoma 1986 in 1992 je bil misionar v Gani, nato eno leto formator in viceprefekt postulantov Vrbitev na Japonskem, ter odgovoren za nove poklice v redovni skupnosti. Od leta 1994 je opravljal funkcijo provincialnega svetovalca Vrbitev. Istega leta je začel poučevati na Univerzi Nanzan in postal član odbora za mednarodno pomoč pri Japonski škofovski konferenci. Od leta 1996 je koordinator Urada pravičnosti in mir pri Vrbitih za področje Azije in Pacifika, od leta 1998 pa član Caritas Japonska in predstavnik japonskih škofov na različnih mednarodnih konferencah in srečanjih. Leta 1999 je postal provincialni predstojnik Verbitov na Japonskem in to funkcijo opravljal 2 mandata. Je izvršni direktor Caritas Japonska ter član odbora za stalno formacijo duhovnikov škofije Nagoja. Leta 2004 je bil imenovan za škofa škofije Niigata, 2017 pa za tokijskega nadškofa. Monsignor Pablo Virgilio David, škof Kalukana iz Filipinov. Rodil se je 2. marca 1959 v kraju Betis na Filipinih. V duhovnika je bil posvečen 12. marca 1983 za nadškofijo San Fernando in imenovan za kaplana. Leto zatem je postal direktor semenišča Matere Dobrega sveta vse do leta 1986, ko je odšel na podiplomski študij na Katoliško univerzo Leven ter na biblično šolo v Jeruzalemu. Po vrnitvi v domovino je v škofijskem bogoslovnem semenišču opravljal različne vodstvene funkcije, poleg tega pa je tudi poučeval. Leta 2002 je postal direktor oddelka za teologijo v semenišču ter je nadaljeval s poučevanjem svetega pisma. Isto leto je bil izvoljen za podpredsednika Združenja filipinskih katoliških biblicistov in podpredsednika nadškofijske mreže na področju apostolata medijev. Napisal je več knjig o svetem pismu. Papež Benedikt XVI. Ga je 27. maja leta 2006 imenoval za pomožnega škofa nadškofije San Fernando, škofovsko posvečenje pa je prejel 10. julija istega leta. 14. oktobra 2015 je bil imenovan za škofa Kalukana. Monsignor Ladislav Nemet, beograjski nadškof. Rodil se je 7. septembra v kraju Odžaci v Srbiji. Leta 1977 je vstopil k verbitom in bil posvečen duhovnika 1. maja leta 1983. Na papeški univerzi Gregorijana je doktoriral iz dogmatične teologije. Opravljal je naslednje funkcije. Bil je misionar na Filipinih ter predavatelj na Poljskem, v Avstriji in na Hrvaškem. Sodelavec stalnega opazovalca svetega sedeža pri organizaciji Združenih narodov na Dunaju. Provincial Madžarske province Družbe Božje besede in generalni tajnik Madžarske škofovske konference. 23. aprila leta 2008 je bil imenovan za škofa Zrenjanina. Leta 2021 je bil drugič izvoljen za predsednika Mednarodne škofovske konference svetih bratov Cirila in Metoda. Je tudi podpredsednik Sveta evropskih škofovskih konferenc.
Na brifingu v sredo 9. oktobra so v vlogi udeležencev sinode sodelovali mozambiški nadškof Ignacio Saure, čilski nadškof Luis Fernando Ramos Perez in stalni diakon Gert de Kuber. Spregovorili so o vlogi stalnih diakonov v cerkvi in njihovem sodelovanju na sinodi, uvajanju v krščanstvo in zapuščanju cerkvenih skupnosti strani mladih, ter o sinodalni duhovnosti, ki vodi k očiščenju človeških odnosov v cerkvi in družbi. Izrečena pa je bila tudi prošnja za pomoč cerkvi v Mozambiku. Teme, ki so prišle v ospredje med sejo v sredo dopoldne, sta na brifingu predstavila predsednik in tajnica sinodalne komisije za informiranje Paolo Ruffini in Sheila Pires. Vsi govori so bili osredotočeni na temo cerkvenega razločevanja, torej na teme in merila, različne ravni odgovornosti ter vlogo posvečenih duhovnikov. Pogosto se je pojavilo vprašanje o vlogi laikov, njihovem sodelovanju škofi in duhovniki in njihovem vključevanju v procese odločanja. Poudarjen je bil pomen spodbujanja sodelovanja med duhovniki in laiki ter potreba po večji udeležbi laikov, tako moških kot žensk, v vodstvenih vlogah. Zlasti je bilo poudarjeno, da je prisotnost laikov nepogrešljiva, saj sodelujejo za dobro cerkve. Podan je bil predlog, da bi se o primernosti kandidatov za duhovništvo in škofovstvo posvetovali tudi z Božjim ljudstvom. Škof odloča, toda v sinodalni cerkvi je Božje ljudstvo tisto, ki se mora pri izbiri počutiti odgovorno in tudi poznati zahteve za človeški in duhovni profil, ki ga morajo imeti kandidati. Eden od predlogov med razpravo se je nanašal na pomen poglobljenega premisleka o vlogi laikov pri pastoralnem delu v župnijah, saj mnogi duhovniki nimajo poklicanosti za župnika, medtem ko lahko mnogi laiki, ki živijo mirno zakonsko in družinsko življenje, opravljajo naloge v skupnostih. Kar zadeva ženske, je bilo poudarjeno, da se izogiba vsakršni spolni diskriminaciji pri službi akolita. se bolj prizna njihov prispevek tudi v procesih odločanja ter se o poslušanju razmišlja kot pretežno ženski službi, ki dopolnjuje službo župnika, diakona in katehista. Ženske znajo poslušati, poslušajo na drugačen način in to bi lahko opravljale kot službo povsem drugačno od spovedi, je bilo rečeno v dvorani Pavla VI. Predlagalo se je tudi, da se ženske bolj vključuje v diplomacijo v svetu, ki je razdeljen in kjer potekajo vojne. Največ vprašanj strani novinarjev pa je po njegovem uvodnem govoru na brifingu bilo zastavljenih diakonu Gertu de Kuberju, ki se sinodalnega zasedanja udeležuje v vlogi pričevalca. Je teolog, nekdani novinar, stalni diakon v škofiji Gent v Belgiji in škofijski delegat za katehezo ter pastoralo mladih in družine. Je edini udeleženec sinode, ki je stalni diakon, poročen, oče treh otrok in ki pripada latinski cerkvi. De Kuber je ponovil, kar je povedal v sinodalni dvorani. Diakon je graditelj mosta v družini, z drugimi družinami, v skupnosti in tudi z zunanjo družbo, kar je lahko zelo koristno v sekularizirani družbi, kot je Belgija. Diakonova naloga je iti ven, iti tja, kamor cerkev ne gre, k tistim, ki nimajo glasu in jih cerkev sama in družba odrivata na rob, ter jih pripeljati nazaj v cerkev. V cerkvi, kjer so verniki praktikanti pogosto utrujeni in ostareli in kjer cerkev ne bo preživela, če ne bomo hodili sinodalno, si je treba prizadevati za sinodalnost med mladimi. Odgovarjajoč na novinarsko vprašanje je de Kuber priznal, da bi lahko bili diakoni na sinodi bolje zastopani, zato je predlagal, da bi se organiziralo posinodalno srečanje diakonov, kot je bilo to letos organizirano za župnike. Čilski nadškof Luis Fernando Ramos Perez je na to temo poudaril, da je bilo v njegovi državi po drugem vatikanskem koncilu posvečenih veliko stalnih diakonov, ki jih je danes več kot duhovnikov in redovnikov, njihov prispevek pa je izjemen in cenjen, saj upravljajo župnije skupaj z župnikom, vendar pa niso duhovniki v miniaturni obliki. Sicer pa je nadškof Ramos Perez govoril o sinodalni duhovnosti, ki bi preoblikovala strukture cerkve. Kot je zatrdil, je sinoda govorila o osebni duhovnosti, ki bi spodbujala pastoralno spreobrnjenje posameznikov in skupnosti. Tako bi prišli do očiščenja človeških odnosov v cerkvi in do družbe, saj danes nekateri odnosi omogočajo rast, drugi pa jo lahko uničujejo. Poudaril je, da morajo tisti, ki imajo v cerkvi odgovorne vloge, to odgovornost izpolnjevati v skladu z merili sinodalnosti, ter se pri sprejemanju odločitev tudi posvetovati. Potrebno je sinodalno razločevanje, v katero bodo vključeni tudi laiki in laikinje in ne samo duhovniki, je izpostavil nadškof. Nadškof Ignacio Saure, predsednik Mozambiške škofovske konference, pa je škofovsko sinodo pozval naj se seznani z dramatičnimi razmerami v Mozambiku, ki ga je opustošila vojna, ki se je začela leta 2017, sedaj je prekinjena, in v kateri je umrlo 5000 ljudi, milijon pa jih je bilo razseljenih. Čeprav je v preteklosti prišlo veliko pomoči, ljudje danes zelo trpijo in so prepuščeni sami sebi. Lahko bi se storilo še več na področju materialne pomoči strani cerkva, ki imajo veliko, je zatrdil nadškof. Sicer pa se je v svojem govoru na zasedanju dotaknil pomena uvajanja v krščanstvo kot osebnega srečanja s Kristusom. Med drugim je poudaril, da se tudi v Mozambiku mladi oddaljujejo od cerkve, zato bi bilo zanje treba bolje poskrbeti.
V kulturni dvorani v Črenšovcih je med Kleklovim letom v soboto 5. oktobra potekal znanstveni posvet Jožef Klekl 1874-1948. Ob 150. letnici rojstva in 120. letnici začetka izhajanja Marijinega lista. Prisluhnemo sklepnim besedam soboškega škofa dr. Petra Štumfa.
Prej pri predavanju je gospod dr. Vinko Škafer predlagal za to, da bi mislili na postopek za Kleklovo kanonizacijo. Škofje smo dobili po vsem svetu, namreč ne samo v Sloveniji, pred kratkim navodila kongregacije za svetnike. kjer nas opozarjajo, da ne bodo peljali usporedno dveh, treh procesov z ene države. Pomeni, končajte najprej enega, potem začnite drugega. Torej, zelo molimo, da se konča proces Daniela Halasa in to čim prej. Bodimo tukaj, bi rekel, tudi resni. Ne mi, ki smo tu, ampak tudi nekatere civilne oblasti v našem Prekmurju. In potem proces Lojzeta Kozarja starejšega in potem seveda proces našega Klekla, Jožeta Klekla. Sam osebno mislim, da je Jožef Klekl osebnost tudi svetništva, ki ga v naši slovenski krajini nihče ne presega. In je škoda, da se ta proces ni začel že mnogo prej. Že vsaj tam, ko se je začel simpozij v Rimu leta 1994. Ne bi rekel, da je to Božja volja, da je to kot ko, ampak mogoče človeška, ampak Bog ima svoje poti. Glejte, mi bomo danes teden prenesli posmrtne dele telesa tega našega velikega Klekla Sedemvečerensko cerkev. In jaz osebno nekako čutim, da bo to postal kraj, ne upam se reči romanja, ker to še ne more biti, ampak kraj zbliževanja, kraj srečevanja, kraj, kjer se bom lahko ustavljali tudi v molitvi in prošnji Kleklu, osebni prošnji, za mnoge reči v našem osebnem pa tudi družbenem življenju. In jaz mislim, da se bodo začele dogajati na njegovo prošnjo reči, ki bodo tudi potrjevali o tem, kaj Klekl je še zdaj. Tako da to je odgovor tako strani Slovenske škofovske konference glede na to vprašanje. Sam sem tudi tega mnenja, sva že z gospodom Stankom govorila že pred nekaj leti o tem dr. Stanislavom Zverom in se to podprl, ampak Rim je dal sedaj trenutno ta odgovor, ki sem ga posredoval.
Duhovne misli papeža Frančiška za god svetega Janeza 23. V središču te nedelje, ki zaključuje velikonočno osmino in jo je Janez Pavel II. Poimenoval nedelja Božjega usmiljenja, so poveličene rane ostalega Jezusa. Janez 23. In Janez Pavel II. Sta imela pogum, da sta pogledala Jezusove rane, da sta se dotaknila njegovih ranjenih rok in njegove prebodene strani. Ni jo bilo sram Kristusovega mesa, nista se pohujšala nad njim, nad njegovim križem, in ni jo bilo sram bratovega mesa, ker sta vsakem trpečem človeku videla Jezusa. Bila sta pogumna moža, polna parezije svetega duha, in sta pričevala cerkvi in svetu o Božji dobroti, o njegovem usmiljenju. Bila sta duhovnika, škofa in papeža 20. stoletja, poznala sta njegove tragedije, vendar jo te niso premagali. V njo je bil močnejši Bog. Močnejša je bila vera v Jezusa Kristusa, človekovega odrešenika in gospodarja zgodovine. Močnejše je bilo v njejo Božje usmiljenje, ki se razkriva v teh petih ranah. Močnejša je bila Marijina materinska bližina. O teh možeh, ki sta zrla Kristusove rane in sta pričevala o njegovem usmiljenju, je prebivalo živo upanje, skupaj z neizrekljivim in poveličanim veseljem. Upanje in veselje, ki jo ostali Kristus daje svojim učencem, ki jim jo nič in nihče ne more vzeti. Velikonočno upanje in veselje, ki sta šli skozi topilnico razgalitve, izpraznjenja, bližine grešnikov do skrajnosti, vse do slabosti zaradi grenkobe tistega keliha. To sta upanje in veselje, ki sta jo sveta papeža prejela v dar od ostalega gospoda in sta jo tudi sama v obilici dajala Božjemu ljudstvu, ter zato prejela večno hvaležnost. Poslušali ste slovensko oddajo Radia Vatikan.